Tātad jāsagaida ir deputāti. Tikmēr es iesākšu. Labdien! Labdien visiem! Man jāatvainojas par to, ka mēs nedaudz aizkavējāmies iepriekšējā sanāksmē, un līdz ar to mēs ārkārtas domas sēdi uzsākam nelielu nokavēšanos 12 minūtes. Es par to atvainojos tiem, kas tie, kas gaidīja un varbūt arī nesaprat, kas tas te notiek. Jā, šodien 16. maijs, pulkstens nu jau 12 pāri diviem, ārkārtas domas sēde. Mums ir izskatāmi 5 jautājumi. Tā kā ārkārtas domas sēdēs darba kārtība nav jāapstiprina, tad kolēģi aicina reģistrēties sanāksmē. Uz to brīdi mums ir no 15 deputātiem 9 reģistrējušies sanāksmē, tad kvorums mums ir, un varam izskatīt ārkārtas domas sēdes darba kārtību. Tātad pirmais jautājums par grozījumiem smiltenes no pašvaldības domas 2021. gada 14. decembra lēmumā numur 363 par projekta iesnieguma energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā sagatavošana specifiska atbalsta mērķa pasākumu 422. Tad mums Ieva ziņos. Lūdzu, Ieva.
Jā, tad pagājušā gada decembra domas sēdē tika lemts jautājums par projektu iesniegumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu Raunas pamatskolā sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 422. Tātad Smiltenes novada pašvaldība iesniedza 15. decembrī šo projektu pieteikumu un ir saņēmusi atbildi no Centrālās finanšu līguma aģentūras, kad šis projekts tiek apstiprināts ar nosacījumu. Tad ir dažādi precizējumi, bet viens no nosacījumiem, ko norādā CFLA, ir, kad nepieciešams domas lēmumā norādīt, ka šis projekts līdzfinansējums jānodrošina 2022. un 2023. gadā. Tādēļ aicina deputātus atbalstīt šīta decembra domas lēmuma grozījumus un lēmumu 4. punktu atstāt šādā redakcijā. Tad lēmumu izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt pašvaldības 2022. un 2023. gada budžetā.
Ja, paldies, jo tās ir redakcionālas izmaiņas, pēc būtības nekāda ietekme uz pašu projektu finansējumu tas neatstāja. Vai kolēģi kādi jautājumi saistībā par šo projektu? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uz balsojam, kolēģi. Paldies. No 10 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 10 ir par lēmumus pieņemts. Turpinam otru darba kārtības jautājumu par projektu sociālā pakalpojuma infrastruktūras attīstības Smiltenes novadām īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu. Šeit tad es lūkšu Mārtiņu Mulānam. Lūdzu, Mārtiņ.
Jā, vienmēr deputāti klātesošie. Šis jautājums par sociālā pakalpojuma infrastruktūras attīstības Smiltenes novadā tiek izskatīts atkārtoti. Šis ir nākamais solis projekta attīstībai Zaktarielā 14. Un iepriekšējā reizi domas lēmums tika pieņemts 25. februārī, kur tika lēmts par līguma saistību pārtraukšanu ar Sija Arčes, kas bija šī projekta būvkomersants. Kopš tā laika ir izsludināts nākamais iepirkums, jauns iepirkums šim objektam, kurš tiek apvienots arī ar būvprojektēšanu. Un šis iepirkums ir noslēdzies 13. maijā, tā skaitā pārsūdzības periods šī gadā, un pašlaik pašvaldība ir iegūsi tiesības slēgt līgumu ar jauno būvkomersantu, kas ir Sijā sanāk. Kāpēc šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi? Tāpēc, ka ir pieaudzis šīs būvniecības pakalpojuma izmaksas, salīdzinoši ar iepriekš budžetā paredzēto, un jaunais pakalpojuma izmaksas ir 4.020.000. Līdz ar to pašvaldībai ir arī jāpalielina sava dalība šajā projektā un jāparedz līdzekļi gan šī gada, gan nākamā gada budžetā. Protams, ka šis projekts saglabā arī ERAF līdzfinansējumu, valsts līdzfinansējumu, ERAF līdzfinansējums ir aptuveni 1,780,000. Kopējais valsts līdzfinansējums dažādās formās ir aptuveni 620,000. Un lai šo projektu sekmīgi realizētu, ir nepieciešams operatīvas nācas rīcības, jo ar steidzam ir jāslēdz šis būvniecības līgums. Šo pašvaldības daļu, kas palielinās, droši vien, ka būs iespēja pārskatīt arī nākotnē, jo mēs ceram, ka arī valsts ERAF fonda līdzfinansējums varētu palielināties, jo šī būvniecības izmaksu pieauguma problēma ir aktuāla ne tikai Smiltenes sociālā pakalpojuma projektos, bet šāda veida projektos visā Latvijā. Un valsts meklē iespēju, kā palielināt šo līdzfinansējumu. Tas par fonda informāciju. Pašlaik aicināšu jūs atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi?
Man viens jautājums to, ka...
Lūdzu, Zaini.
Par to ERAF finansējumu palielināšanu, teiksim, zem kuras pakļautības viņš būs vairāk vai mazāk zem kuras ministrijas?
Labklājības ministrī. Arī bija mikrofons ieslēgts.
Paldies.
Jā. Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Paldies. No 11 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 11 tiek par. Lai mums pieņemt. Paldies, Mārtiņa. Turpinam trešo darbkārtības jautājumu par V. Elstiņas atbrīvošanu no Grundzēles pamatskolas direktors amatu. Lūdzu, Edgar.
Jā, labdien. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Grundzēles pamatskolas direktors atbrīvošanu no amata, pamatojoties uz 101. Darba likuma 101. Pantu, 1. daļas 7. punktu. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 11 deputātiem būtu piedalās ārkārtas domas sēdē, 11 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ceturto darbkārtības jautājumu par D. Pērles atbrīvošanu no Palsmanas pamatskolas direktors amata.
Jā, tātad no datas Pērles ir saņemts iesniegums, kurā lūdzu izbeigt darba tiesiskās attiecības ar šī gada 30. jūniju. Un tādēļ sagatavots lēmu projekts atbalstoši no visam lūdzu. Atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai kolēģi, kādi jautājums? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 11 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 11 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 5. darbkārtības jautājumu par Baložu atbrīvošanu no Smiltenes mākslas skolas direktora amata.
Jā, kā arī sagatavots lēmuma projekts par darba līgumu uzteikumu Smiltenes mākslas skolas direktoram, pamatojoties 101. pantu, 1. daļas 17. punktu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu balsojam. Paldies. No 11 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē, 11 ir par.
Paldies.
Lēmums pieņemts. Tad paldies, kolēģi. To mēs esam izskatījuši šīs 5 darbkārtības jautājumus. Paldies un tiekamies jau rīt komitejās. Vislabāk!